有冇其他問題提出？未有嘅，大家唔好行開住啊！仲有少少嘢同大家講一講嘅，希望大家都幫下手嘅。咁我就收到一個都可能係確切嘅一個消息，就係阿十姐將會俾人調走嚇、啊、可能咋，我唔知啊。因為嗱，荃灣區咧就咁辛苦先有個咁幫得到手嘅人。咁如果仲有咁多工程呢都仲要跟緊呢，如果突然間咁樣呢對我哋嚟講係一個損失嘅。咁我覺得不如我哋個委員會都正式出返封信俾政務司司長啦，表達我哋啦。
佢要避席，
佢避席啫。係啊，我哋正式寫封信俾政務司司長，就表達我哋對呢、這個荃灣仲有好多工程都仲要跟進，更係希望我哋嘅衛生總監可以留任到我哋呢一屆嘅完結為止啦，起碼咁係嘛？好嘛？聽講話唔係，聽講話唔係。OK， 咁大家同唔同意先？
同意，
同意啊！同意啊！咁我正式會草擬封信上，好嘛？係咯，至少兩屆係嘛？好。咁就咁大家冇反對，我叫秘書啦，係啦，因為你突然間斷咗咧，真係唔知點跟噶嘛，好多嘢。
又要再
報啊！係啊，好嘛，好，唔該曬，唔該曬，好，會議結束啦。咁就下次就係正式我哋嗰個 EHAC 嘅會議啦。